እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 1 ሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ተኪሮ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ቀዳም 25 መጋቢት 2023 ወይ ከዓ 16 መጋቢት 2015 ዓ.ም እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ እናዓደምኩ መደባት ብምልላይ ምሳኻትኩም ዘምሲ ምን ኣፈወርቀ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝፀንሐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ በቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዘተኸተመ ስምምዕ ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ብመሰረት እቲ ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ትግራይ ፕረዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተመሪፁሎም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕረዚደንት ኮይኖም ምምራፆም ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዝነብር ትግራዋይ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ዝፈጠሮ ስምዒት እንታይ ይመስል? ሳራ ፍስሃየ ብቐረባ ብዛዕባ ፖለቲካ ትግራይ ዝትንትኑን ዝፅሑፉን ክልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪባ ኣላ። ሃፍቶም በርሀ ካብ መርበባት ማሕበራዊ ሚድያ ንፖለቲካ ትግራይ ብምክትታልን ትንታነ ብምሃብን ዝነጥፍ፣ ከምኡውን ተክላይ ገብረ ስላሴ ኣብ መርበባት ማሕበራዊ ሚድያ ንፖለቲካ ትግራይ ዝከታተልን ዓርታኢ ሚድያ ትግሃትን እዩ። ሓቢርና እምባር ንከታተሎ
ንናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ስዒቡ ዝመፀ እዚ ምምራፅ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ዋላ እኳ ግዜ ወሲዱ ተተኸሰተ ኣብ መወዳእታ ግን ተመሪፁሎ። ንጌታቸው ረዳ ድማ ፕሬዚዳንት ገይሩ ፀሪሕዎም ኣሎ። ከመይ ረኪብኩምዎ? ተፀቢኹምዎ ደ ነርኩም? ብሃፍቶም ትጀምር።
ፅቡቅ ኣነ ኣክቹዋሊ ኣብ መቐለ እውን ስለ ዘለኹ ነዚ ከይዲ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ብቀረባ እውን ይከታተሉ ስለ ዝነበርኩ ሓደሓደ ግዜ እውን ሓበሬታታት ይረክብን ይክብን ስለ ዝነበርኩ ብርግፅ ግዜ እንዳከደ ዝኸደ ፅሩ እየ ጌታቸው ኤክስፐክት እንዳገበርክዎ መፅ ኣብ መጀመርያታት ብዙሕ ኤክስፐክት ገበርክዎን ሞር ኣብቲ ነቲ ዝነበረ ኮሚቴ እንዳረከብናዮ ዝኸድና ተኸይዲ ብቀረባ እናተከታተልኩም ስከድኩም ብፍላይ ድሕርቲ ኮንፈረንስ ዳርጋ ርግፀኛ ምዃን ዝከኣለሉ ብርኪ በፂሐ ካብኡ ንድሓር ካልእ ሰብ እውን ዳርጋ ዘይተሓስበሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ካብ መጀመርያ እውን ኣብቲ ዝደራደር ጉጅለ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ናይ ፕሪቶርያ ቲም እውን ነይሩ፣ ድሕሪኡ ቲ ናይ ረቡ እውን ነይሩ፣ ድሕሪኡ ቲ ናይ ሃላላ ኬላ እውን ነይሩ፣ ድሕሪኡ ኣብቲ ኮንፈረንስ እውን ዝነበሮ ተሳትፎ ብቀረባ ምስራኩ ከይዲ ከይዱ ንሱ ክኾን ይኽእል እዩ ዝሓስበ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣብቲ ኣጋሚ ወዳእታ ብፍላይ ብዙሕ ኣይገረመን።
ተኽላይ ናባኻ ክሓልፍ።
ከምቲ ሃፍቶም ዘበሎ እዩ ኣነ እውን ተፀቢየ እየ ዝነበርኩ ጉዳይ እዩ። ግን ሓደ ከም ተወሳኺ እንታይ እየ ዝብል ኣብታ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ተካሊእ ነገራት ሓደኛ ሓንቲ እንታይ እያ ትብል እቲ ናይ ህወሓት መንግስቲ እኳ ይብልዎን ህወሓት እዮም ዝድወሳቶም ኣብቲ ውዕሊ ንሱን እቲ ናይ ኣብይ መንግስትን ተማኺሮም ግዜያዊ መንግስቲ የጣይሹ ንዝተወሰነ ግዜ ዝፀንሕ ካብኡ ድሓር ከዓቲ ኩነታት ምስ ተማዕራረየ መረፃ ይግበር ሞ ድሓር እቲ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ መንግስቲ የጣይሹ እዩ ዝምቲ ትውዕሊ ማለት እዩ። እዙ ንኣና ንደገ ዝተገለፀ እዩ እምበር ብውሽጢ ዝተስማምዕዎ ነገር ከም ዘሎ ከዓ ትዕዘበ እየ ከስብኪ ብደንብ ንድሕረን ብክዮ ትሰነድ ንሕወሓት ይኹን ንኣብይ ንደገ ንድሕር ወፂሱ ዝኩርኩሖም ነገር ስለዝኮነ ብውሽጢ ትረፍሰካለ ነገር ከምዘለዎ ትርኢ እዩ። ኣብቲ ብውሽጢ ዝተረፈ ነገር ከዓ መን እዮም ኢድኦም ዘእትዉ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ድዩ ናይ ካልኦት እውን ከም ዘለዉ ትዕዘበ ኢኸ። ስለዚ ከመይ ዓይነት መንግስቲ እዮም ኣብ መቐለ ከጣይሽ ዝንሱ ብዙሕ ንምግማቱ ዘፅግም ነገር ነይሩ። እዚ ኣነ ተፀበየ ዝበርኩታ እዩ እቶም ናይ ትግራይ ናይ ህወሓት ምስቶም ናይ ትግራይ ናይ ተቃወምቲ ውድባት ምስ ካሊእ ኩሉ ብሓደ ኮይኖም ተማኺሮም ኣብ ደገ ብግልፂ ብዝረአ ድሓር ምስ ተጣይሾም ምስ ናይ ኣብይ መንግስቲ ክርክር ድዩ ወይ ዝኮነ ነገር ገይሮም ቀየስ ዝብል ግምት ነርና መጀመርያ። ድሓር ግን ግዜና ካደክ ብዝከደ ቁፅሪ እንታይ መልክዕ ንሓዘ ከይዱ ትከይዲ ውሽጢ ዝስራሕ ነገር እንበር ናብ ደገ ዝወፅእ ነገር ከምዘይኮነ ውሽጢ ውሽጢ ዝስራሕ ነገር ከዓ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሓሳብ ከም ዘለዎም ናይ ኣብይ መንግስቲ እውን ሓሳብ ከም ዘለዎ ስለዚ ብኡ መሰርሕ ብኡ ብትኸይዱ ሱ ከም ዝተወድአ ኢና ተዓዚና ዘለና እዚ ንሰይ ተፀብህዎ ነር ሓቂ ንምዝራብ ብስሩን ከምቲ ዝኸውን ዝበልክየፍቲ መእተዊ ኸ ዳርጋ ዘይተለመደ ዓይነት ሰብ ክመርፁ እውን ኣይተፀብኹን ነረ ዘይተለመደ ማለት ምስ ዝበልክዮ ምስተቃልሲ ዘይተተሓዘ ገለመለ ግን ሕዚ ጌታቸው ተመሪፁ ዘሎ ምክንያት እቶም ሕወሓት ሓድሽ ዓይነት ሰብ ከምፁ ስለዝደለዩ ድዮም ወይስ ብቲ ዝበልክዎ ምክንያት ካልኦት ሰባት ኢሎም ስለዘእተዉ እሳቶም ከምኡ ዓይነት ስለዝደለዩ እዮም እዚ ግዜ ሂብነ ንሪኦ ጉዳይ እዩ ያው ሓድሽ ሰብ ክምረፅ ከም ዝኽእል ተፀበየ ዝነበርኩ እዩ መንገዱ ግን ንእሽተይ ፍልይ ኢሉኒ
ብፍላይ ኣብ ከተማ ዘሎ ዋላ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ ከመይ ረኪብዎ ከመይ ተቐቢልዎ
ኣብዝሕኡ ዳርጋ ብፅቡቅ ተቐቢልዎ ክበሃል ይኽእል እዩ ኣብሶሉት ማጆሪቲ ክነብሎ ንኽእል ኢና እስካዕ ሕዚ ኣነ ብተቃውሞ ዝመፀኒ ሰብ የለን ዳርጋ ኣብዝሕኡ እንታይ እዩ ግዜ ንሃቦ ንርኣዮ ዕድል ንሃቦ ዝብል ብዙሕ እዩ ኣምሪሩ ዝድግፍ ናይ ድናቱ ምምፃእ ብጣዕሚ ኣምሪሩ ዝድግፍ እውን ኣሎ እዩ ዝቃወሙ ግን ብዕሊ ኖኖ ዝወዲ እዚ ክኾነ የብሉን ዝብል ብዕሊ የለን ማለት ብውሽጢ ወይ ዓርሱ ከይፍለጠ ከምኡ ዝቃወም ናይቢ ክህሊ ይኸውን ግን ብዕሊ ወፅእ ጌታቸው ናዚ ግዜዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ምዃኑ ዝተቃወመ ስካዕ ሕዚ ቦልድ ዝኮነ ሰብ ይረኣኹም ክተቕሶ ዝኽእል ሰብ ይርፉ
ብፍላይ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ትግራይ ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ሕቶታት ነይሮም ብፍላይ ድሕሪቲ ለውጢ ከዓ ተጋዲዶም ዝለዓሉ ዝነበሩ ሕቶታት ለውጢ ናይ ምድላይ ካብ ሓደ ፓርቲ ወፃኢ ካልኦት ናይ ምርኣይ ድሌት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ ምስማዕ ድሌት ዝተፈላለዩ መገድታት ከርእዩ ኣካላት ናብ ኣመራርሓ ናይ ምምፃእ ድሌት እቲ ማሕበረሰብ ሓዱሽናት ወለዶ ክርኢ ደሊ ነይሩ ናይ ጌታቸው ናብዚ ቦታ እዚ ምምፃእ ነቲ ዝነበረ ሓድሽ ትውልዲ ናይ ምድላይ ሕቶታት ክመልኦ ይኽእል እዩ ምባል ይከኣል
ናይ ጌታቸው ምምፃእ ጥራሕ ዘይኮነ ኣተቃላሊ እዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኦፍኮርስ ቱ ኤርሊ ለውጢ ኢልካ ንምቕማጥ ግን በቲ ብደገ ወይ ብፕሪቶርያ ጥራሕ ዝተፈጠረ መዋል ኣይከኣለን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኮነ ናይ ለውጢ ድሌት ከም ዝነበረ ግልፂ እዩ ንዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ከቢድ ዝኮኑ ናይ ስርዓት ፀገማት ነይሮም እዮም ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ እናተጋድዱ መፅኦም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመታት ከዓ ሞር ከቢዶም ክንብሎም ንክእል ኢና ኣብ ልዕሊኡ እቲ ኩናት ተደሪቡ ናይቲ ኩናት ከይዲ ዝፈጠሮ ናይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ፀገም እውን ኩሉ ተደማሚሩ ዳርጋት ናይ ለውጢ ድሌት ኣብ ሕድሕድ ቦታ ነይሩ ኣብ ሕድሕድ ነሩ ስለዚ ናይ ጌታቸው ምምፃእ ኮነ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ኣሎ ክንብሎ ንክእል ፖለቲካዊ ለውጢ ፕሪቶርያ ሓደ ሳይድ እዩ ግን ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኮነ ናይ ውሽጢ ድሌት ብፍላይ ኣብ መንኣሰይ እና ኣብ ዝተምሃሩ ኣካላት ነይሩ እዩ እዚ ሓደ ንሓዞ ናይቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ምፍጣር ሲቪክ ሶሳይቲታት ምፍጣር ኣብዚ ሓሰብ ስምዒቱ ኣንገሩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገልፅ ምጅማር ውፅእ ውፅእ ዝብላ ናይ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ናይ ፕሮቴስት ምልክታት ምርኣይ እዚ ኩሉ ናይ ለውጢ ድሌት ከም ዝነበረ ብጣዕሚ ብሰፊሕ የርኢ እዩ ድሕሪት ኣብ ትግራይ ዝተኣወጆ ኩናት ድሕሪቲ ኩናት እውን ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ምእታዊ መቐለ ድሕሪ 21 ሰነ እቲ መሪሕነት ብፍላይ እቲ መንግስቲ ተመሊሱ መንግስትነት ዝሓዘ መሪሕነት ነቲ ከይዲ ሲቪል ምምሕዳር ብኣግባቡ ክመርሖ ኣይከኣለን ኣብ ሕድሕድ ገዛ ሰብኣይ ተራእዩ ነቲ ኩናት ብኣግባቡ ክመርሕዎ ኣይተራእዩን ነቲ ሚሊተሪ ሊደርሽፕ ፖለቲካል ሊደርሽፕ ጎዲልዎ ምባል ይከኣል እዩ ዓበይቲ ዝኮኑ ናይ ሎጂስቲክስ ገለመለ ፀገማት ነይሮም ኣብ ሕድሕድ ገዛ ብቀሊሉ ጥሜት መከራክዒ መሰሉ ዝክእል ኣግባብ ብኣግባቡ ይከድዎን ከይዱ ዳርጋ ኣብ ጫፍ በፂሑ ነይሩ ክንብሎ ንክእል ኢና እቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ድሕሪ ፕሪቶርያ ግዜ ምምሕዳር ክጣየሽ እዩ ምስተባሃለ ሕድሕድ ሰብ ኣብኡ ለውጢ ክደሊ እዩ ጀሚሩ ኢብን ዞን ኣይደገዩ መልዓሊ ግን ንባዕለ ይሓውሱ ካብ በዚ ሕዚ ሌስ ዩዝ ስ ኦፖርቲኒቲ ኣብ ትግራይ ካብቲ ዝነበረ ድሑር ፖለቲካዊ ባህሊ ናዝሓሸ እዚ ስለዝኮነ መልዓሊኡ ሕዚ ብዙሕ ነገር ኤክስፔክት ይግበር እዩ ምስቲ ዝመፀ ሓዱሽ ግዜያዊ ፕረዚዳንት ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኤክስፔክት ይግበር እዩ። ስለዚ ብውሽጦም ግዳማውን ምክንያታት ስለ ዝመፀ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ለውጥ እውን ኤክስፔክት ይግበር እዩ። ኣብ ጠቕላሊ ህዝቢ እውን ዓብዪ ተቐባልነት ክህልዎ ኢለ ይሓስብ።
ስለዚ ናይ ጌታቸው ምምፃእ ነዚ ክምልስ ይኽእል እዩ።
የስ ኦፍኮርስ እንታይ እየ ዝሓስብ ብግለይ ሓደሓደ ግዜ ጌታቸው ብዕድል ኣይኮነ ናብዝነት ኢለ ይሓስብ እየ ወይ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ሰሪሑ እዩ ኢለ ይሓስብ እየ ናብዚ ንክመፅእ። ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ መወዳእታት ግዜያዊ ምምሕዳር ዘይተርፍ ምስ ኮነ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ማለት ኣብ ውሽጢ ሕወሓት እውን ስታተስኮ ክቅፅል ዝደሊ ብዝብል ይሓዞ ቨርሰስ ኖ ሓድሽ ከይዲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ሓድሽ ለውጢ እዩ ዘድሊ ኢሉ ዝሓስብ ከይዱ ከይዱ ከምቲ ትክላይ ክገልፆ ፀንሐ ናብቶም ናብ ፌደራል መንግስትን ናብቶም ስቴክሆልደርስ ናብቶም መደራገልቲ ንክየድ ካብኡ ኖ ኣይንደሊ ንመፅእ እስካብ ሕዝብ ዘለና ሓበሬታ እቲ ሕወሓት ዘቕርቦ ዝነበረ ኣካል ተቐባልነት ክረክብ ስለዘይከኣለ እዩ ናብ ካልእ መረፃ ትኸዱ። ኣብቲ ካልእ መረፃ እውን ከምታ ተገለፀት 18 ብ17 ብሓንቲ ድምፂ ስዒሩ እዩ ጌታቸው ፕረዚዳንት ክኮንክ እዩ። ስለዚ ኤጌንስት ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ቲፒኤልኤፍ እዩ ተቃሊሱ ክንብል ንክእል ኢና ባይዘ ወይ ማለት ካብቲ ዝተለመደ ካብቲ ውድብ ዝለመዶ ኣሰራርሓ ወፅኡ ብጣዕሚ ዝገርም ከዓ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት እዩ ዝቐርብ ነይሩ እዩ ዝበሃል እስካብ ሕዚ ብንሰምዖቶም ዝወዳደሩ ኣካላት ካብቶም በቲ ቤት ፅሕፈት ዝቐረቡ ሰባት ወፃእ ካብቲ ኣዳራሽ ተጠቂሙ እዩ ናብ ውድድር ቀሪቡ ሰቕታይ ግንብል ንኽእል ኢና ንሱ እውን ፋይት ገይሩ ተቃሊሱ እዩ ናብዚ ስታትስ መፅኡ። ስለዚ ኣይ ቲንክ ሂሃዝ ጋ ድሪም ክፈትሖ ዝደሊ ክልውጦ ዝደሊ ከመሓይሾ ዝደሊ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ናብዚ መፅኡ። ስለዚ ዝኮነ በነፊት ዳት ንሃብ ከድልየና ክኸውን እዩ ኣብ መጀመርያ ክቕይሮም ዝኽእል ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ካብቲ ድሕር ፖለቲካዊ ባህሊ ካብቲ ዝፀንሐ ናይ ፍትሒ ናይ ምምሕዳር ናይ ልምዓት ናይ ገለ ናይ ኩሉ ፀገማት ንኸውፅእ ክሰርሕ ክኸውን እዩ። ስለዚ በነፊት ኦፍ ዳውት ወይ ድማ ክሰክዕ ዩ ዝኮን ዝብል ግምት ሒዝካ ምፅናሕ ከድሊ ይኸውን እዩ ካብኡ ስሪሑ ዳተወዳርእካ ምግምጋም ከድሊ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግዜያዊ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም መምራፆም ኣብ ተጋሩ ዝፈጠሮ ስምዒት ዘለዎ ዕድላትን ብድሆታትን ኣመልኪቱ ዝካየድ ዘሎ ዘተ እዩ። ኣጋይሽና ፖለቲካዊ ኣክቲቪስት ትግራይ ሃፍቶም በርሀ ካብ መቐለ፣ ዓርታኢ ሚድያ ትግሃት ተክላይ ገብረ ስላሴ ከዓ ካብ ስዊድን እዮም። ሰራፍሳይ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም።
ተክላይ ብከመይ ትሪኦ እዚ ብፍላይ በቲ ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበረሰብ ትግራይ ዝፅበዮ ትፅሚት ኣሎ? ጌታቸው ናይ ጌታቸው ምምፃእ ነዚ ክምልሰለ ይኽእል ኢሉ ዶ ይኣምን?
ሓዚ እቲ ናይ ሳራ እንታይ መስለኒ ኣነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብዓይነቱ ንኹን ብመጠኑ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ሕዚ ብቐጥታ ክሱኢሎም ኩሉና ብቐጥታ ዝረአዩና ፀገማት ኣለው። ንኣብነት ትግራይ ተዓፅያ ምኳኑ ሕዚ ናይ ትግራይ ሰፊሕ ቦታ ይፀላእ ምህላው ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራሕተኛ ደሞ ዘይክፈሎ ምኳኑ ናይ ትግራይ ቤት ትምህርታት ዓፅ ምኳኑ ሕክምና ዘየሎ ምኳኑ እዚኦም ናይ ፖለቲካ ኣረኣዩ ብዘየገድስ ሓደ ሰብ ብቐጥታ ዝሪኦም ፀገማት እዮም። ጌታቸው እውን ሕዚ ንዚኦም ብቐጥታ ክፈትሖም እኳ ሰብተት ዝፅበየ ግን ዝኮነ መንገዲ ከሪኦ ኩሉ ሰብ ዝፅበ ይመስለኒ። ዓቕሚ ዘለዎ እውን ይመስለኒ ኣነ ዓቕሚ ብውልቀ ደረጃ ከም ሓሳብ ብምቕማጥ ደረጃ ነቲ ዘቕምጡ ሓሳብ መተግበሪ ዘኽእሉ ሓይሊ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ኣለዎ ዶተይክኒ ካልእ ነገር እዮ ኣብ ዳሓራይ ክምለሶ ናብኡ በቲ መሰረታዊ ነጥቢ ዝመስለኒ ኣነ ሳራ ዝሓለፉ ዳርጋ 20 ዓመታት ክበሃል ይኽእል እቲ ናይ ሕወሓት መንግስቲ እንታይ ብዝብል ግምት ይሰርሕ ነይሩ ሓሳብ ሲ በቃ ተወዲኡ ተቐሚጡ እዩ ሓሲቡ ተወዲኡ እዩ መለስ ሓሲቡ ወዲኡ ኣቕሚጡ ወይ በቃ ንሕሳብ ዝበሃል ነገር የለን ካኡስካ ምትግባር እዩ ዋላ ወዲቕና ተተባሃልካ ብደንብ ስለዘይተግበርና እዩ ስለዘይ ሓሰብና ዝርድኢ ከይነበረ ኣብዚ ንሱ ንዓይ ፅሕና ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኢና ያው እቲ ኩናት እውን ካልኦት ምክንያታት ከም ዘለዉ ኮይኖም ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ናይቲ ውፅኢት እዩ ብደንቢ ስለዝንሓስ ዝነበርና ብደንቢ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ዘይስራሕ ስለዝነበረ እዩ እዚ ፀገም እዚ ስለ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ በቃ ለውጢ ናደለየ ነ ከም ዝበል ኬስ ዝኸውን ለውጢ ክመፅ ኣለዎ ሕዚ እቲ ፀገም ዝመፅ ትግራይ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ለውጢ እንተንትዮ ንሰብ ሕደግኦሞ ንተተራ ሰብ ዋላ ናይ ፖለቲካ ሰብ ብዙሕ ግልፅነት የለን ክስካዕ ዝመፃናሉ ጉዕዞ ቀና ተህዚ ኣትንያ ዘለና ዳርጋ ዝተሓተወ ክበሃል ዝኽእል ቦታ ፅሒና ስለዘሎ በቃ ለውጢ ምድላይ ኣሎ ጌታቸውን ኣብነት ለውጢ ከምፅ ይኽእል እዩ እናተሓትና መጀመርያ ንሓቶ እንታይ እዩ ዝናምት ጌታቸውን እቶም ክስካዕ ሕዚ ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት ናይ ፖለቲካ ፈላላይ እንታይ ኣለዎም ኢለ ተሓተ ምንም ኣብ መንጎ ደብረፅን ኣብ መንጎ ጌታቸውን ብዘይካቶም ናይ ውልቀ ሰባት ኣፈላላይ ጌታቸው ናይ ምዝራብ ክእለት ምህላው ምስ ሰባት ብደንብ ተሓቢርካ ናይ ምስራሕ እውን ይህልዎ ንሰብ እውን ተቀራረባ እዩ ዓለም እውን ይርዶ ቆልጢፉ ገለመለ ዝብሉ ናይ ውልቀ ፈላላይ ሓደቲ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ፈላላይ ግን እንታይ እዩ ተልክኒ ማን ሰብ ይፈልጦን ሓደ ምክንያት ከምኡ ዝኮነሉ እንታይ እዩ ከምዝበልኩቲ ክስካዕ ሓዚ ክልቲኦም ጌታቸው ይኹን ደብረፅን እንታይ ዝብል ብግምት እየ ዝሰርሑ ነሮም ሓሳብ ተወዲኡ እዩ ብዝብል ግምት እየ ዝሰርሑ ነሮም ካዚ ጌታቸው ተቐሚጡ ለፍታ ቅድሚት እተን ፈተናታት ይፈልጠን እዩ ሓድሽ መንገዲ ከርእየና ድዩ ሓቢርና ንሪኦ ጉዳይ ይኸውን
እዋምባር ሶሪ እንታይ እዩ ኣብዚኣ እንታይ ስትረስ ምግባር ክዘልየና እያ ጌታቸው ነዛ ግዜያዊት ምምሕዳር ንክነርሕ እዩ መፅኡ ዘሎ በቲ ውዕል መሰረት ወይ በታ ሎማዓም ዝረአና ደብዳቤ መሰረት ታይ እያ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ እምበር ያው ናይ መንግስትነት ስልጣን ኣይክህልዮን ስተክላይ ዝብሎም ዝነበረ ንኣብነት ንብዙሕ ዓመታት እንዳተደራረቡ ዝመፁ ብጣዕሚ ከበድቲ ፀገማት ናይ ስርዓት ናይ ኣጠቃላሉ ናይ ሕጊ ገለመል ዘድልዮም ነገራት ስሩዕ ቤት ምክሪ ሃልይዎ ኣዋጃት ኣንፅዩ ሎንግተርም ዝኮነ መፍትሕታት ኣነ ሱር ተሰራርሓ እውን ኣይፈቅደሉን ኤክስፔክት እውን ክንገብር ኣለና ይሓስብን ሕዚ ግን ሓደ ቲኩናት ዝፈጠሮ ኢሹ እኒኦም ግዛኣት መሬት ናይ ትግራይ ብናይ ወረርቲ ሕልታት ተወሲዱ እዩ ናይ ደሞዝ ኢሹ ኣሎ ናይ ተፈናቀልቲ ኢሹ ኣሎ ናይ ሕብረተሰብ ናብራ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ኢሹታት ኣሎ እዚኦም እዮም ኣይቲንቶም ፕራዮሪቲ ዝመስለኒ ኣብዚኦም ከዓ ኣይቲንቶም ናይ ጌታቸው ስኪላት ኢና ንሓሶም ንክእል ኮሚኒኬት ምግባር ምስ ፌደራል ጋቨርንመንት ይኮን ምስቶም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ናይ ምሁር ሓይሊ ገለመለ ተቀራሪብ ከናይ ምስራሕ ዓቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግምት እዩ እምበር ትብሎም ዝነበርካ ልክዕ እዩ እቶም ሎንግ ተርም ዝኮኑ ናይ ትግራይ ፀገማት ኣብዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ንብስሩ እውን ድሓር ክንኣቶ ንኮኑ ኢና እምበር እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስእሊ ብምሕዳራዊ ስራሕቲ ናይ ኣድሚኒስትሬቲቭ ስራሕቲ ክሰርሕ እዩ ኤክስፔክት ዝግበር ዘሎ ይመስለኒ
እዚ መንግስቲ ከም መሰጋገር መንግስቲ እዩ ሽዱሽተ ወርሒ እዩ ምናልባት ክፀንሕ ዝኽእል እዩ ዝብል ምናልባት ግን ዋላ ካብኡን ላዕሊ ተኸደ እውን ብዘየገድስ ማዕሩ ክንደይ ንውሒ ክፀንሑ ይኽእሉ ወይ ንክንደይ ግዜ ኦም ኣብቲ ስልጣን ክፀንሑ ይኽእሉ ናይ ካልኦት ዓድታት ተመክሮ እውን ንርኢና ወታደራዊ ሓይልታት ወሲዶም ኣንፈታት ሒዞም ናብቲ ስሩዕ ምሕደራ ዘሰጋግሩ ሰባት ኣለው ርኢና ኢና ብታሪክ ጌታቸው ህወሓት እዩ ዋላኳ ካብቲ ገድሊ ዝወለዱ ኣካል ተዘይኮነ ሓድሽተ ተካኣይ ወለዱ ህወሓት እዩ ፖሊስታት ህወሓት ይፈልጦም እዩ እዚ ድማ ምስ ፕሪቶርያ ተታሒዞም እዚ ሓድሽ መንግስቲ ፌደራል ተታሒዙ ዝመፁ ነገራት ኣለው ሓድሽቲ ማሕበረሰብ ከዓ ዘልዕሎም ለውጢ ዝደልየሎም ነገራት ኣለው ነዚኦም ኩላይ ኣማእኺሉ ፖሊስታት ህወሓት ወይ ኣካይዳ ህወሓት ኣብ ምቕያር ኣንፈት ክሕብር ይኽእል ዶ ተኽእሎ ከ ኣለው ዶ ኣብ ከለካብቶም መቐፃል ትኽእልካ
ፅቡቅ በታ ዝጀመርክያ ሞ ክበል ናይ ጌታቸው ዝመርሖ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ግዜዊ ምምሕዳር እንታይ እዩ ሕዚ ኣብኡ ከምቲ ዓንተ ዝበላ ብፕሪቶርያ መሰረት ቦስ ፓርቲስ ክልቲኦም ፓርቲስ ተረዳዲኦም ፖለቲካል ዲያሎግ ገይሮም ኦል ኢንክሉሲቭ ንኩሉ ዝሓቆፈ ግዜዊ ምምሕዳር የጣይፉ እያ ትብል ሕዚ ያው ብዙሕ ጉዕዞታት ነይሩ ካብ ዚ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብዚ ብዙሕ ዲስክሽናት ከም ዝተካየደ ይፈልጥ እቶም ትሽዓተ ነቲ ግዜዊ ምምሕዳር ከጣይሹ ዝተዋቀሙ ኮሚቴ ዘዳለዉ ኣኼባታት እውን ብተደጋጋሚ ተሳቲፈ እየ ከብኡ ዝወፁ ሰነዳት እውን ርእዩ እየ በቲ ኣገባቢ ንሱ ኣይኮነን መፅኡ ጌታቸው ናብዚ መደምደምታ በፅሐ እየ ሕዚ ምክንያቱ ሎሞ ዓንቲ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ዝተፅሓፈ ደብዳቤ ክንሪኦ ከለና ብናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዓንቀፅ 359/1995 ድሓርቲ ዶክመንት ኣውሪደ እንዳንበብክዎ ነይረ እንታዩ አፍትፈልል ፈክለኛ ዝኾነ ክልላዊ ምሕደራ ክጣሽ እንድሕር ተዘይክኢሉ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃዓት እዩ ንሽዱሽተ ወርሒ ጥራሕ ዝፀንሕ ግዜዊ ምምሕዳር የጣሽ ሞወቅቲ ግዜዊ ምምሕዳር ያው ናይ ምምሕዳር ስራሕቲ ብቻ ይሰርሕ ቴክኒካል ስፒኪንግን ናይ ትክልል ምክር ቤት ወይ ቤት ምክሪ ይፈርስ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ኦፍኮርስ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ዝፈረሰ ኣብ ፕሪቶርያ እዩ ኦረዲ እዚ ኣንደርስታንዳብለ ኩለና ያው ሎማ ዓንቲ ቅላው ስለዝኮነ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ኣብዚ ክነካይዶ ዝፀናሕና እዚ ኩሉ ምድላው ሰነዳት እዚ ኩሉ ኮንፈረንስ እዚ ኩሉ ኮሚቴ ዳርጋ ብዜሮ ተባዝሑ ይመስለኒ ብኣይ ሎማ ዓንቲ ዝተፃሓፈት ደብዳቤ ቀዳሚ ሚኒስተር ኣብይ ንጌታቸው ሸይመካ ኣለኹ ኢንፋክት ተሽሙዋል ዝብል ስለዚ ናይ ባዕልካ ካቢኔ ኣዋሒርካ ነቲ ክልል ንኩሉ ብዝሓቆፈ ፖለቲካዊ ሓይሎች ኣብኡ እንዳም ቲዲኤቢኤ ሲቪል ሶሳይቲ ግዛዕቡ ኣይሓውስን ምንድሕር ብደንቢ ተሪሕሞ ማለት እዩ ስለዚ ተኣትኮም ዘላ ኣብ ኢድ ጌታቸው ይወድቕ ኣለዎ ማለት እዩ ምጥያሽ ካቢኔ እየ ሕዚ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ ክህልዎ በታ ዝወፀት ደብዳቤ ድሕር ትኮነ እዩ ኤክስፔክት ዝግበር ካይ ይመስለኒ ግን ኣነ ዳርጋ ኩሉ ስካዕ ሕዚ ኮይኑ ዘሎ ነገራት ብድርድር እዩ መፅ መጀመርያ ደብረፅን ክቅፅለሉ ዝኽእል ዕድል ያው ብድርድር ተሪፉ ድሕሪኡ ኣብ ጌታቸው መፅሎ ናይ ብሊንከን ምምፃእ ናይ ኣሜሪካን ሰርድ ፓርቲ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ኣእቲና እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዘን ቀፀልቲ ግዜታት ኣብ መንጎ ጌታቸውን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ብዝህሉ ድርድራት ኣብ ትግራይ ወይ ሓድሽ ኣዋጅ ሰነድ ነገር ሕዚ ኮሚቴ ዘዳልዎ ዝነበረ ሰነድ ፀዲቁ ጌታቸው ከመሓድረሉ ዝኽእል ዕድል ወይ ክፍጠር እዩ ወይ ድማ ንሕድሕድ ቢሮ ናብ ፌደራል መንግስቲ እናኸደ እዚኣ ከዒደልካ እዚኣ ትፈቅል ከምኡ ክብለሉ ዝኽእል ዕድል ብዙሕ ኣይመስለንን በቲ እስካ ሕዚ ብንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዜዊ ምምሕዳርቲ ዓይነት መልክዕ ክህልዎ መን ክቆፃፀሮ መን ሌጅስሌቲቭ ፓወር ክህልዎ ኩሉ ግዜ ናብ ፌደራል ክስታይ ክኸድ ወይ ከምኒ ጀነራል ፃድካን ዘቕረቦ ሓሳባት ኣሎ ናይ ክልል ዝኾነ ካውንስል ነታሽሞ ንዑኡ ተፀዋዕነት ንግበሮ ዝብል ኣብቲ ሰነድ ሰፊሩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ኮንፈረንስ ዝቐረበ መጣሽ ሰነድ ዝበሃል ኢንፋክት ኣብኡ ናይ ካቢኔ ኣባላት መነመን ምዃኖም መነመን ቫይስ ከም ዝኾኑ ኩሉ ይጠቅስ እዩ ግን ሕዚ እታ ደብዳቤ ግን በዛ ዝረኣናያ ኣነ ስካዕ ብዘሎኒ ሓበሬታ ጌታቸው ግዜዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ከም ዝኮነ ንሱ ኤቭሪቲንግ ባዕሉ ኦል ኢንክሉሲቭ ዝኮነ ምሕደራ ንክከታተልን ንክተግብርን ከም ተሸመ ኣትገልፅ ስለዚ እታ ግዜዊ ምምሕዳር በዚኣሞ ንርኣያ እቶም ዓበይቲ ሕቶታት ክምልስ እዩ ዝብል እምነት የብለን ኣብዘን ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ባዞ ብናሕተይ ግምት ግዜዊ ምምሕዳር እስካዕ ቅፃል መረፃ ብድርድር ክቅፅል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እስካዕ ኢትዮጵያ ቅፃል መረፃ ተካይድ ንዝቅፅል ክልተ እስካዕ ሰለስተ ዓመታት ክቅፅል እዩ ኣብዘን ግዜ እዚአን ተራ ኣብዚ ክልተ ዓመት ዝተሰርናዮ ምምሕዳራዊ ስራሕቲ እምበር ዓበይቲ ስራሕቲ ወይ ስኢሉ እቶም ዳተጓተቱ ዝመፁ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ናይ ገለ ናይ ገለ ስራሕቲ ክፈትሕ እዩ ዝብል ሓሳብ የብለይን ሓንቲ ነገር ግን እንታይ ግን ይሓስብ ዝኾነ ይኹን ናይ ለውጢ ሓይሊ ግድን ካብ ደገ ክመፅእ እዩ ኢላ ኣይሓስብን ጌታቸው ብባክግራውንድ እውን ብኣነታት እውን ኣብተን ዝነበራ ግዜያት ብዘንፀባረቐን ነገራት እውን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ሰዓት ናብዛ ፕሬዚደንሲ ንምምፃእ ኣብ ዝነበረ ኩነታት እውን ክዕዘቦ ከለኹ ነቲ ዝነበረ ኣብቲ ፒኤልኤፍ ስለዝነበረ ኣብ ትግራይ ሎንግ ተርም ዝኮነ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ክመፅእ ይኽእልን ኢልካ ምድምዳምን ኣይከኣልን ኢላ ይሓስብ ኣብ ውሽጡ ዝፀንሐ ቤዚክ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኣብ ትግራይ ሎንግ ተርም ናይ ፖለቲካ ለውጢ ንክፍጠር ክገብር ክኽእል ይኽእል እዩ ዛስዋዕታ ብነፍሰ ዳት ንሕቦ ቢዮንድ ኢንተሪም ኣድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ ከም ስታይ ክእምት ይኽእል እየ ኣብዘን ናይ ግዛዊ ምሕዳር ግዜ ግን ካብቲ ሩቲን ዝኾነ ናብራና ናብ ምውር ናይ ምምላስ ከይዲ ካብኡ ንላዕሊ ኤክስፔክት ኣይገብርን
ተክላያ ዝትውስኸለካ ዶ
እዚ ከምቲ ሃፍቶም ዘለና ከምቲ መብዛሕትና እውን ንዕዘቦ ጌታቸው ብዙሕ ነገር ክልውጥ ዝደሊ ሰብ ምኳኑ ምንም ናብ ጥርጥር ዝኣት ነገር ኣይኮነን ግን ከምቲ ሃፍቶም ዝበሎ ብብዙሕ ነገር ዝተሓፀረ ሰብ እዩ ግን እዚ ማለት ብዙሓት ስኪኢሎም ብቀሊሉ ክግበሩ ዝኽእሉ ነገራት ኣለው ኣብ ትግራይ ተተገይሮም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ትግራይ ኩሉ ነገር ብብዙሕ ነገር ዘመሓይሽዎ ንኣብነት ዝኾነ ውሳነ እንትውሰን ከሎ ዝኾነ ምክሪ ትግበር ከሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ክርክራት ትግበር ከሎ እቶም ናይ ተቃወምቲ ውድባት ብቐንዕና ክሕወስ ምግባር ስልካኒ ንሚድያ ወይ ከዓ ንክረአዩ ወይ ከዓ ንስእልት ኣይኮነሲ ብደንቢ ማለት እዩ ሓሳብ ከምፅ ይኽእል እዮም እዚኦም ደቂ ትግራይ እዮም ናይ ትግራይ ነገር የግድቶም እዩ ከምቲ ኣይ ዝግድሰኒ ኢልካ ብቐንዕና ናብቲ ፖለቲካ ከኣቱ ምግባር እዚ ሕዚ ብብዙሕ መልክዑ ንትናይ ትግራይ ፖለቲካ ይዕው እዮም ጌታቸው እውን ብቀሊል ከም
ዓይነት መስርሓት ከተኣታቱ እዩ እቲ ዝነበረ ዝተለምደ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ክቅይር እዩ ዝብል እምነት ደለካ
ምክንያቱ ንምንታይ መስለኪ ሳራ ሓደ ናይ ህወሓት ሰባት ምስ ተቃወምቲ ምስራሕ ብዙሕ ዘይምቸዎም ዝነበረ ምክንያት እዩ ናይ ኣነነት ባህር ኣለዎም ሓደ ካልኣይ በቃ ንሕና ኢና ንፈልጥ ንበ እዚኦም እንታይ ይፈልጡ ዝብል ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዝሓሸ ሰብ ንኣብነት ብደንብ ዝተምሃረ ሰብ እንድሕርና ጎኖም ቀሪቡ ናይ ምስጋእ ወይከዓ ናይ ምፍራሕ ባህልታት እውን ኣሎም ጌታቸው እዞም ነገራት እዚኦም ይውሉን ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ዘይውሉ ሰብ ከዓ ካብኡ ዝሓሸ ሰባት ዋላ ንምስራሕ ኣይፈርሕን ስለዚ ብዙኦም ምክንያት እዚኦም ኣነ ጌታቸው ክሰርሕ ድሌት ክህልዎ እዩ ክሰርሕ ኢለወን ይግምት ግን እዚ ማለት ጌታቸው ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ናይ ህወሓት ሰባት ብሉ ብሉእ ካብ ጌታቸው ዘፍርሕቕ እዮም ማለት ኣይኮነን ኣለው እዮም ትመሓወት ክቋፀርዎ እዮም ብታሕቲ ህወሓት ብላዕሊ ኣብዪ ኮይኖም ሒዞም እዮም እኒሄው ብጣዕሚ መፀገሚ ንምግማት ክገብሮም ዝኽእል ነገራት እታእዮም ክገብሮም ዘይኽእል ነገራት እታእዮም ዝንምርኣይ ምናናሽ ንእሽተይ ግዜ እውን ከድለና ይኮን ኢለ ይግምት ጌታቸው ውን ብቀሊል ኩም
ዝብልኡ ምስ ናይ ጌታቸው ካራክተር ከም ዓይነት መስርሓት ከተኣታቱ እዩ እቲ ዝነበረ ዝተለምደ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ክቅይር እዩ ዝብል እምነት ደለካ
ምክንያቱ ንምንታይ መስለኪ ሳራ ሓደ ናይ ህወሓት ሰባት ምስ ተቃወምቲ ምስራሕ ብዙሕ ዘይምቸዎም ዝነበረ ምክንያት እዩ ናይ ኣነነት ባህር ኣለዎም ሓደ ካልኣይ በቃ ንሕና ኢና ንፈልጥ ንበ እዚኦም እንታይ ይፈልጡ ዝብል ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዝሓሸ ሰብ ንኣብነት ብደንብ ዝተምሃረ ሰብ እንድሕርና ጎኖም ቀሪቡ ናይ ምስጋእ ወይከዓ ናይ ምፍራሕ ባህልታት እውን ኣሎም ጌታቸው እዞም ነገራት እዚኦም ይውሉን ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ዘይውሉ ሰብ ከዓ ካብኡ ዝሓሸ ሰባት ዋላ ንምስራሕ ኣይፈርሕን ስለዚ ብዚኦም ምክንያት እዚኦም ኣነ ጌታቸው ክሰርሕ ድሌት ክህልዎ እዩ ክሰርሕ ኢለወን ይግምት ግን እዚ ማለት ጌታቸው ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ናይ ህወሓት ሰባት ብሉ ብሉእ ካብ ጌታቸው ዘፍርሕቕ እዮም ማለት ኣይኮነን ኣለው እዮም ትመሓወት ክቋፀርዎ እዮም ብታሕቲ ህወሓት ብላዕሊ ኣብዪ ኮይኖም ሒዞም እዮም እኒሄው ብጣዕሚ መፀገሚ ንምግማት ክገብሮም ዝኽእል ነገራት እታእዮም ክገብሮም ዘይኽእል ነገራት እታእዮም ዝንምርኣይ ምናናሽ ንእሽተይ ግዜ እውን ከድለና ይኮን ኢለ ይግምት
ኣብ ኣንእሽተይ ኣነ ክበለልካ ሓደሓደ ግዜ ሓድሽ መሪሕነት ክመፅእ ከሎ ሴናርዮ ኢልካ ትርኢ መስለኒ ማለት ከይዱ ፖሲብሊ ወይ ናብዚ ወይ ናብዚ ወይ ናብዚ ኢልካ ተቐምጥ ሕዚ ሓንቲ ሎማ ዓንቲ እዳም ፅቡቅ ስታንዳር ኣኽዋ ነይራ እቲ ነባር ናይ ህወሓት ካልቸር ወይ ናይ ህወሓት ባህሊ ክቐፅሉ እየ እንድሕርተሉ ጌታቸው በዕሉ ነዊሕ ግዜ ናይ ምኻድ ዕድሉ ዳርጋ ዕፁ እዩ ምክንያቱ እቲ ለውጥ ንብሎ ዘለና እቲ ነባር ናይ ህወሓት ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ናብ ለውጢ ክንከብ ዝገብረና ዘሎ ንኣብነት ብጣዕሚ ብነትወርክ ዝተወጃጀለ መሪሕነት ብቐጥታ ካብ ፖለቲካዊ ውዳበ ነቲ መንግስታዊ ማሕበር ክትቆፃፀር ምድላይ ሕድሕድ ዝሽዮም ሰብ ኣብቲ ናይቲ ፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ተወዲኡ ናብቲ መንግስታዊ ማሕበር ክከብ ምግባር እ ካብ ቀበለ ጀሚሩ ክስካዕ ቲ ክልላዊ ኣሰራርሓ ሕድሕዶም ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት በቶም ኣካይዳ ንሶም ክቅፅል እየ እንድሕርተ ኢሉ ጌታቸው ነዊሓይ ክጓዓዝ ስለዚ ዘለዎ ኣነ ሰለስተ ዕድላት ይረኣየነት ሓንቲ ዕድል ታይ እያ ክትኮን ትኽእል ልክዕ ከምቲ ዝነበረ ወይ ዕድል ኣይነብሎ ሴናርዮ ከምቲ ዝነበረ ነባር ህወሓት ምስኡ ናይ ባዕሉ ኔትወርክ ፈጢሩ ናይ ባዕሉ ኤቭሪቲንግ ፈጢሩ ንቢሮ ህወሓት ተቆፃፂሩ ካብኡ ህወሓት ትቆፃፀሮ መንግስቲ ያው ብጣዕሚ ብዙሕ ይከኪዶም ግን እዚኣ ሓንቲ ሴናርያ እታ ካልኣይ ሴናርዮ ስሩታይን ናይ መንግስቲ ማሕበር ተቆፃፂሩ ብሓገዝ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ዋትኤቨር እውን ነቲ መንግስታዊ ማሕበር ተቆፃፂሩ ነቲ ውድብ ምስ ኩሉ ሕሙቃትን ፅቡቃትን ውድብ ጥራሕ ክኸውን ተረዲኻኒ እሱ መንግስቲ ማነጅ ይገብር ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ውድባውን ክሳዕንዛዕ ስራሕቲ ይሰርሕ ተካልኣይ ሴናርዮ ምናልባት ሰብ ሴናርዮ ደኖ ከመይ ክኾን ከም ዝኽእል ግን ሞርት ናይቲ መንግስቲ ዓብላላይነት ርዩ እቲ ፖለቲካ እቲ እሱ ዝዓበየሉ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐሉ ውድብ ህወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ሪፎርም ገይሩ ትነባር ህወሓት ናብ ሙዜ ምርት እዩ ማለት እዩ ሓዱሽ ሪፎርም ክፔል ዋትኤቨር ኔም ቤዝ ሓዱሽ ፓርቲ ሒዝካ ምፃእ ሰለስተን ሴናርዮን ክህልዎኦ ኢ ይሓስብ ካነመርሕኛ ካ ሳልሰይቲ ዝለካ ዘለኹ ብጣዕሚ ከባድ እያ ኣብቲ ካልእቲ ብዙሕ ክከብ ይኸውን ኢ ይሓስብ